Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Jeg har tidligere sagt at Lukas har de mange sangene, ikke minst julens sanger, i sitt evangelium. Kanskje vi ikke oppfatter det i den språkdrakten som det får på norsk at vi her har med sanger å gjøre. Men ser vi på originalspråket, så merker vi jo den lyriske siden av disse sangene. Og noen av dem er utløst av profetisk henrykkelse. Noen av dem er det jo engler som synger. Men i hele tatt, denne lyse, fantastiske tonen som Lukas legger inn i sitt evangelium, løfter jo dette evangeliet opp til en særegen høyde, synes jeg. Hvis du ser det også fra en litterær synsvinkel. Men der er også mørke sider. Og også dem får Lukas med på sin egen uforlignelige måte. Og nå møter vi også her, som i de øvrige evangelier, de synoptiske, ikke minst, Matteus og Markus, Jesu fristelse. Og kapittel 4 går i første rekke på dette, og smertelige hendelser som fulgte efter det. For dette kapittel 4 tar altså opp Jesu fristelser. Derefter får vi høre at Jesus vender tilbake til Galilea og Nazaret og blir avvist i sin hjemby. Og så flytter han sitt hovedkvarter til Kapernaum, og så fortsetter han sin tjeneste derfra. Jesus ble fristet som et menneske av Satan. De var menneskelige fristelser, slike som kommer til oss alle. De dekker hele spekteret av menneskelige fristelser og er trefoldig. For det første, Satan ber Jesus lage steiner om til brød for å tilfredsstille legemets behov. Og det er ikke noe galt med brød. Brød er et av våre fundamentale fødeemner. Legemet har behov for brød, og Jesus sultet. Hva er galt? Å bruke sin veldige makt til å bare tjene seg selv ville være selvisk. Han må demonstrere sannheten i det store prinsipp. Mennesket lever ikke bare av brød. Matteus 4:4. Dette står i grell motsetning til tenkningen i en krass materialistisk tidsalder, der så mye konsentreres om de behov vi har legemlig. Det moderne mennesket i vårt sekulære samfunn sier, et, drikk og vær glad, for i morgen dør vi. Og så langt som våre legemlige behov går, så slutter alt der. Selviskhet er forbannelsen i et sekularisert samfunn som har forkastet sine trosetninger. Da Herren møtte denne fristelsen, imøtegikk han verdens populær filosofi. Og for det andre, Satan tilbyr Jesus verdens nasjoner. Nasjonene utvikler sin makt gjennom brutalitet og politiske intriger. Krig er en livsform. Hat og frykt er pisker som skal holde folkemassene på matten. Det kjenner vi vel til i vår moderne terrortid. Dette er satanisk, og Satan tilbyr verdens kongeriker på disse premisser. Mennesket må forvandles for å gå inn i Guds rike. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Jesus svar har et anstrøk av noe endelig. Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene. Matteus 4, vers 10. Og så legger apostelen Paulus til: Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det er 2. Korinterbrev 10, vers 3-5, Paulus sier dette. Og for det tredje, Satan frister Jesus til å kaste seg ned fra tempelets topp. Det kan synes logisk at Jesus ville gjøre inntrykk på mengden når det gjaldt både hans person og misjon. Men Jesus ville ikke følge den lette veien til tronen. Han må bære tornekronen før han kan bære herlighetskronen. En gammel teolog har gitt oss denne spissformuleringen. Det er to måter å fornekte Gud på. Den ene er å overse hans makt. Den andre er å forsøke å misbruke den. Begge er synd. Det er lett å la være å gjøre noe, og så bare bruke fagre ord om at Gud som tar hånd om spurven, han vil også ta hånd om oss. Edward Judson, sønn av pionermisjonæren i Burma, Adoniram Judson, sa en gang da han talte om de lidelser hans far hadde hatt. Om vi lykkes uten å lide, så er det fordi andre har lidd før oss. Om vi lider uten å lykkes, så er det for at andre skal lykkes etter oss. Skal jeg få sitere det en gang til? Om vi lykkes uten å lide, så er det fordi andre har lidd før oss. Om vi lider uten å lykkes, så er det for at andre skal lykkes etter oss. Jesus fornektet en falsk åndelighet. Hans svar var knusende: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Et sitat fra 5. Mosebok, kapittel 6, vers 16. Faktisk begynte Jesus sin offentlige tjeneste i sin hjemby Nasaret, der han ble fornektet og utstøtt. Det var i synagogen her han proklamerte fullbyrdelsen av Jesaja-profetien, kapittel 61, vers 1-2, på en bemerkelsesverdig måte. Og så leser vi fra vers 1 i kapittel 4 i Lukas evangeliet. Fylt av den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djevelen i 40 dager. I denne tiden spiste han ingenting, og da de 40 dagene var gått, var han sulten. Det vi har foran oss nå er den test, den prøve den Herre Jesus Kristus måtte gjennom. De synoptiske evangeliene, altså Matteus, Markus, Lukas, gjengir alle denne prøven. Johannes tar ikke med dette fordi han presenterer Jesus som Guds sønn og legger vekt på hans guddommelighet. De synoptiske evangeliene plasserer vekten mer på den menneskelige side av Jesus. Han ble fristet som et menneske. I Lukas evangeliet blir han presentert som menneskesønnen. I Lukas 3,38 står det: Sønn av Enos, sønn av Seth, sønn av Adam, Guds sønn. Dette er Marias ettertavle som trekker linjene fra Kristus tilbake til Adam. Siden han er sønn av Adam, så fører det ham tilbake igjen til slektens begynnelse som han er medlem av. Og det var som en menneskeskapning at han ble fristet i alle deler slik vi er det, men likevel uten synd. Der er et fryktelig og tett mørke rundt Herrens fristelse, og jeg må bekjenne at jeg kan ikke forklare alt. Men jeg vil ta dere med så langt jeg evner, og håper at vi kan lære noe. Det var usette og skjulte onde krefter rundt ham. Han ble omgitt av mørkets og de forødende krefter. Han tok fatt på menneskets grunnleggende problemer, det som er av det jordiske, og han vant en seier for menneskeslekten. Han vant en seier for deg og meg. Det er flere ting vi må ta hensyn til og ha i tankene når vi nå ser på Herrens fristelser. Det sies oss her at han var fylt av den hellige ånd. Som menneske trengte Guds sønn å være fylt med ånd for å kunne møte fristelsene. Og, mine venner, jeg kan ikke møte denne verdens fristelser i min egen kraft. I Romerne 7:21 sier Paulus, «Jeg finner altså at denne loven gjelder meg. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.» Har ikke du møtt denne spenningen i deg, dette spenningsforholdet? Og i Romerne 8:3-4 fortsetter Paulus, «Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden.» Og i Galaterne 5:16 konkluderer Paulus med disse ord. «Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. Vi trenger den hellige ånd.» I 5. Mosebok 8:2 sier Gud til israelittene, «Kom i hu, hvordan Herren din Gud førte deg hele veien disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg for å få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.» Med andre ord så prøvet Gud israelittene. Gud prøver aldri noen med det onde. Det sies oss her at før Herren ble prøvet, så ble han drevet av den hellige ånd inn i ødemarken. Med andre ord så søkte ikke Herren fristelsen, og selv i Getsemane havet så ba han, «Ta dette beger fra meg.» Lukas 22:42. Herrens fristelse begynte ikke ved slutten av de 40 dagene. Det virker heller som Lukas sier oss at etter fristelsen ble han sulten. Han ble fristet av djevelen gjennom alle disse 40 dagene. Satan sluttet ikke å friste Herren etter denne ødemarksprøven heller. I Getsemane havet kom et nytt sterkt anslag fra Satan, og i vers 13 i dette kapitlet sier Lukas, «Da djevelen var ferdig med å friste ham, holdt han seg borte fra ham for en tid.» Det er noe annet vi trenger å forstå, og det er at Satan er en person. Selv en del av ordets tjenere sier at han ikke er en person. Men skriften gjør det helt klart at djevelen er en person. Da han fristet den Herre Jesus, kom han da i en kroppslig form? Kom han som en ånd, eller kom han som en lysets engel? Bibelen forteller oss at Herren møtte ham ansikt til ansikt. Vi må innse at Satan er en tusenkunstner. En gang er han en brølende løve som søker hvem han kan sluke, og neste gang er han en lysets engel som forfører selv de utvalgte, om han kan få det til. Ja, i den spenningen og i den situasjonen står vi jo alle sammen. Men selv da skal vi få erfare at hans kraft er større enn det som møter oss. Så takk for i dag, og Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.